Herriberrin izatea bera ere ospatuko dute. Uxu errei gorraiz. Urtebete atzera, despedida behin betikoa izanen zelakoan esan zuten agurrane Pikazak eta Maria Goirizelaiak Herriberriko Nafarroa erregearen jauregiaren kanpoaldean paratutako lakaba agertokian. Artean ere, etzekiten ez haiek ez beste inork aurrerantzean ere igoko zirela berriz eszenatoki aresera antzerki festivalaren beste aldi baten egitarau bat aurkeztera. Eta begira, orain. Gaur hemen gara, berriz, kaixo esateko eta beste lau urteko aroari ongietorria emateko laburtu du Pikazak ordutik ona gertatutakoa. Zehazki, 2021 abendutik gidatzen dute Herriberriko antzerki jaialdiaren zuzendaritza artistikoa Pikazak eta Goirizelaiak. Lizitazio publikoko prozesuan gailendu eta lau urterako kontratua sinatu zuten orduan bilbotarrek, baina 2025 ondarrean berriz erdietsi zuten puntuaziorik hoberena lehiaketan eta horregatik. 2029 arte ere haien zuzendaritzapean eginen da jaialdia. Bihar bertan abiaraziko dute aurtengoa. Teobaldos plazan zabalduko dute egitaraua. Et Daiuleurs konpainiak bat flopantzez lan performatiboa eskainiko du arratsaldeko 7:00. Eta gaueko 10:00 aldiz, Pont Flotant konpainiaren Adolescentzia Infinita obra ikusten ahalko da lakaban. Urteotan, guztietan, baita orain ere agertoki hori izaten da festivalaren epizentroa. Ordea, urtetik urtera agertoki gehiago atondu dituzte, kalean bertan ere programatu dituzte hainbat antzezlan eta bestelako emanaldi eta are gehiago Herriberriren mugetatik harago ere hedatzen dute jaialdia duela zenbait urte. Aurten beirera, Tafallara, San Martin Unxera eta Pitillasera ere zabalduko dute programazioa eta hortaz. Haietan guztietan ere izanen direnak aintzat hartuz baizik ezin da osatu 27. festivalaren erradiografia osoa. Irudi hori honelakoa da, zifratan, 27 konpainiak parte hartuko dute eta osotara 31 funtzio eskainiko dituzte abuztuaren bira artean. Euskarazko antzezlan bakarra izanen da. Deiabu konpainiaren itzulera uztailaren 23. Komunitateak artea. Aurtengo programazioaren aurkezpenean zuzendari artistikoek aldi berean egin diete so orain arteko urratsei eta egiteko dauzkatenei. Esate baterako, festivalaren sustraiei eta haiek lurraldeari lotzeko manerari erreparatu die Pikazak. Herriberriko antzerki jaialdia ez da lurralde batean gertatzen, Herriberriko antzerki jaialdia lurraldea da. 27 urteotan, dramaturgia propioa sortu du, eta arte eszenikoak ulertzeko modu bat zeinean eszenatokia, teatro batera mugatu beharrean, kaleetara, plazetara, jauregietara, paisaietara eta herrietara hedatzen den. Festival hau sinetsita dago gauzak gertatzen diren tokiak ere sorkuntzaren parte direla. Baina lurraldea ez da soilik mapa bat. Goirizelaiak irmo azpimarratu du kokalekuak ez ezik bertako herritarren komunitateak ere bereziki daukala garrantzia. Izatez, haietaz mintzo, zuzendariari poza nabarmendu zaio intonazioan batez ere eta ospatu aditza baliatu du hainbatetan. Ospa dezagun lurraldea, ospa ditzagun herri hauek eta haietan bizi diren herritarrak. Eta ospatzearekin batera, ambizioz jokatu nahia defendatu du, gainera. Lurraldea badelako memoria, paisaia, identitatea eta etorkizuna ere. Eta bizi dutenen eta ura zeharkatzen dutenen batura ere bai, baita egoteko eta egiteko beste modu batzuk imaginatzeko agertoki bat ere. Goirizelaiaren ustez, komunitateak artea behar duen beste behar du arteak komunitatea. Oraingo honetan ere, egoitza artistikoak, tailerrak eta prestakuntza saioak dira komunitatearekiko loturaren erakusle garbienak. Egoitzetan Las Nenas kolektiboa eta La Mailika konpainiako Edurne Pena eta Pablo Valencia ariko dira. Las Nenas taldekoak Lope de Vegaren gatomakia berrikusten ari dira, eta Tafallako kulturretxean erakutsiko dute orain arteko ikerketaren lagin bat, uztailaren 29an. Aldiz, Pena eta Valencia Amortzia izeneko obra lantzen ari dira idazketa fasean daude, generazioen arteko komunikazioa eta narratibak gogoeta gai dituen proiektu bat. Eta uztailaren 27an eta 28an erakutsiko dute orain arte jorratutakoa Herriberrin. Dozenaka doinu eta giro. Jaialdiaren webgunean ikusgai daude aurtengo ediziorako programatutako emanaldi eta jarduera guztiak, eta artean zabalik dago ordainpekoak direnetarako sarrerak erosteko bide digitala ere. Egitarau osoaren pluraltasuna nabarmendu dute, hain justu bai zuzendari artistikoek bai eta Nafarroako gobernuko kultura zuzendari Iñaki Apeztegiak ere. Aurkezpenean, honako hauek aipatu dituzte besteak beste amu gisara. Damian Malbazioren Jobailo eta Adriana Salbo Tafallarraren Mujereske kantan tras el balkon. Mujereske kantan tras el balkon antzezlaneko irudi bat. Boga-boga. Uztailaren 25ean eta uztailaren 30ean taularatuko dituzte horiek urrenez urren eta preseski biek dute lotura biziki estua tokiko komunitatearekin. Jobailo ontzeko Malbazio zuzendariak Herriberrin bizi diren 60 urtetik gorako herritarrekin egin du lan. Salbok, bestalde Nafarroa erdialdeko emakume artistei eskaini die lana. Ohi denez, musika eskaintzarik ere izanen da jaialdian eta euskarazkoa izanen da haietako bat aurten. Olaia Inziartek kontzertua emanen du 31an Errege Jauregian.